θες να σταθείς δίπλα από έναν Μωυσή. Όλα θα έχουνε αλλάξει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Στην κόκκινη θάλασσα ξαντά θα έχουν ανοίξει τα νερά. Ένα δρόμο να περάσεις, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Αλυσίδες που φοράς στα χέρια, τα πόδια και την καρδιά, ήρθε η ώρα να τη σπάσεις, Μέρη μη λυπάσαι πια. Μια βροχή από φωτιά σου πλημμυρίζει την καρδιά, η οργή σου θα ξεσπάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Τα μέσα νύχτα λοιπόν, ο παλιός ο κόσμος θα έχει γίνει ροκ. Όλα έχουνε αλλάξει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Τον κύριο διάβολο θα δεις, για ό,τι έχασε να έχει τρελαθεί. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Σε τη ζωή σαν ελεύθερο πουλί. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια, Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την οικονομική εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που φιλοδοξεί και επιχειρεί πάντα να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά ζητήματα. Στα μικρόφωνα είναι ο Δήμητρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Βασιλική Κολτσίδα.
Στον ήχο είναι ο Νίκος Τσιπλάκης.
Και στη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, η κυρία Ήρα Πανανίδου. Έχουμε στις ειδήσεις σήμερα, βλέπουμε, διαβάζουμε στην δημοσιογραφία τη σημερινή, ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του Χαράλα που Γκότση είναι του προηγούμενου Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαγοράς για το θέμα της Φολή-Φολή. Από το δικαστικό ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο εισαγγελέας αποφάσισε να ασκήσει δίωξη για το θέμα της μη αναστολής της διαπραγμάτευσης της μετοχής της Φολή-Φολή από τις πρώτες στιγμές, καθώς ήταν ήδη γνωστά τα στοιχεία για το πρόβλημα με το πρόβλημα που υπήρχε στην εταιρεία.
Ναι, η Φολή-Φολή είναι ένα πρόβλημα γενικότερα για το ελληνικό χρηματιστήριο, μια πληγή. Είναι μια εταιρεία η οποία πλήγωσε όχι μόνο τους μετόχους της, αλλά, όπως είπα, και το ελληνικό χρηματιστήριο, την εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου διεθνώς, τόσο για τα λογιστικά όσο και για πολλά άλλα θέματα. Επίσης, να πούμε σήμερα ότι το χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τη χθεσινή άνοδο, η οποία ήταν σε κάποιο βαθμό απόρρια και της πετυχημένης δημοπρασίας του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου που προηγήθηκε, κινείται σε σταθεροποιητικά γύρω στις 925 μονάδες ο γενικός δείκτης. Πάντως, ακόμη και σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο μπορεί να βρίσκεται, όπως λέγεται, στο υψηλό των τελευταίων 16-17 μηνών, αλλά υστερεί πάρα πολύ σε απόδοση σε σχέση με τα ξένα χρηματιστήρια, τα οποία καταγράφουν ιστορικά υψηλά, παρά τους φόβους που εκφράζουν αρκετοί για τον πληθωρισμό.
Ναι, ο πληθωρισμός μένει να δούμε, θα τον δούμε. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Απλώς να δώσουμε και μια πρακτική πληροφορία. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα καταβληθούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενίκια ή εισέπραξαν κουρεμένα ενίκια. Θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τα ενίκια του Μαΐου, εφόσον μέχρι και την 3η 15 Ιουνίου υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα τη δήλωση COVID. Καθώς επίσης θα καταβληθούν και τα ενίκια που αντιστοιχούν, που αναλογούν σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δικαιούνταν αλλά δεν τα είχαν εισπράξει.
Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, πρώην Υπουργός Οικονομικών. Σήμερα είναι μέλος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας και ποιος ξέρει, μπορεί και πρόεδρος.
Ναι, διαβάζουμε ότι.
Διαβάζουμε διάφορα.
Είναι πιθανό να αναλάβει και τη θέση του Προέδρου.
Κύριε Χαρδούβελη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κοντογιάννη και κύριε Παπαγεωργίου. Σας ακούω με ενδιαφέρον.
Και εμείς περιμένουμε να σας ακούσουμε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εγώ τώρα, κύριε Κίκα Καρδούβελη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από μια είδηση από το εξωτερικό, γιατί έχουμε τη σύνοδο της ομάδας των 7 πιο ανεπτυγμένων χωρών στην Κορνουάλη, όπου ανάμεσα σε πολλά άλλα θα συζητηθεί και το θέμα που συζήτησαν στη Σύνοδο Υπουργών Οικονομικών των G7, δηλαδή τον παγκόσμιο εταιρικό φόρο στο 15%. Θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό, πώς το βλέπετε και τι σημαίνει γι' αυτό για την Ελλάδα ειδικότερα. Είναι καλό ή είναι κακό?
Ναι, ναι. Πριν από αυτό ήθελα να σχολιάσω ξέχασα το προηγούμενο σχόλιο που είπατε για το θέμα της Φολή-Φολή. Και να σας θυμίσω ότι από αυτό τον Ιούλιο εφαρμόζεται πλέον ο κανονισμός εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι μια νομοθεσία που έχει μπει εδώ και ένα χρόνο και πλέον οι εταιρείες υποχρεούνται να ακολουθούν κάποιους κανόνες. Ποιους θα βάζουν στα ΔΣ? Πρέπει να βάλουν ανθρώπους με ειδικότητες, πρέπει να έχουν ανεξάρτητα άτομα, να έχουν μια οπτική. Έτσι, ένα καλό ξεκίνημα, ελπίζω, το οποίο είναι μεν για τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα χρηματιστήριο και να φτιάξουμε μια οικονομία που λειτουργεί με διαφάνεια και με σωστούς όρους, πρέπει να επιμείνουμε στους κανονισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, που να τους ακολουθούν όχι μόνο οι μεγάλες εταιρείες, αλλά και οι μικρότερες.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα σχόλιο. Μικρό σχόλιο.
Είναι ασφαλώς ένα ζητούμενο. Έτσι και αλλιώς, πάντως, κύριε Χαρδούβελη, γίνεται και η κριτική πολλές φορές. Προέκυψε και από αυτό που είπαμε νωρίτερα για την πορεία του χρηματιστηρίου. Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι και πάρα πάρα πολύ περιορισμένο, έτσι. Δεν αντιπροσωπεύει, ας πούμε, την ελληνική οικονομία, που και αυτή έχει τα προβλήματά της.
Ένας λόγος που είναι περιορισμένο είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλές εταιρείες μέσα μεγάλες διεθνούς εμβέλειες. Και οι πολύ μεγάλες μας εταιρείες έχουν παρουσία και σε ξένα χρηματιστήρια.
Μα έχουν φύγει ορισμένες.
Ναι, ακριβώς. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα. Αν θέλουμε, τα τελευταία 10 χρόνια δεν είχε υπέστη μια τεράστια πληγή, όχι μόνο το τραπεζικό σύστημα, αλλά και το χρηματιστήριο. Έτσι, η όγκη συναλλαγών μειώθηκαν, τα πάντα. βαίνει σε μια έτσι, διαρκή συρρήκνωση και κάπως πρέπει να το αντιστρέψουμε αυτό. Για να αντιστραφεί αυτό και η εταιρική διακυβέρνηση και η διαφάνεια πρέπει να επικρατήσουν, αλλά και η οικονομία πρέπει να πάρει μπρος. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αλληλένδετα. Η ελληνική οικονομία.
Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό θα φτάσουμε, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, κάντε μας το σχόλιο για το 15%.
Χώρο, για το που είπατε, εγώ το βρίσκω ότι είναι μια πολύ καλή έτσι, πρόταση που ξεκίνησε από την Τζάνετ Γιέλεν, την παλιά μου καθηγήτρια, και τον κύριο Μπάιντεν, όπου κατάλαβαν ότι πρέπει για να πάψουν πλέον οι χώρες να ανταγωνίζονται η μία την άλλη για να τραβήξουν τις μεγάλες επιχειρήσεις με μειώνοντας διαρκώς τους φόρους, πρέπει να, έτσι, να επιβάλλουν ένα κοινό πλαίσιο. Αντίστοιχο, ξέρετε, υπάρχει έτσι ένα κοινό πλαίσιο κανονισμών ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες διεθνώς. Αυτό οι τραπεζίτες το κατάφεραν εδώ και 30 χρόνια.
Η βασιλεία, λέτε. Έτσι.
Η βασιλεία. Η πολιτική όμως στο θέμα των φόρων ποτέ δεν το κατάφεραν. Πάντοτε υπήρχαν ανταγωνισμοί ανάμεσα στα κράτη. Κάποια κράτη έμπαιναν μπροστά, όπως η Ιρλανδία για παράδειγμα, με μειωμένους φόρους. Αυτά δεν θέλουν αυτό να συμβεί. Κάπου πρέπει να τα βρουν οι μεγάλοι για να τα συμφωνήσουν. Και θα είναι καλό για όλους, πιστεύω.
Τώρα,
γιατί έτσι θα αντιληφθούν και θα αντιληφθούν χρήματα από τα κράτη πιο εύκολα και θα διοχετευτούν στο κοινωνικό σύνολο.
Τώρα όμως υπάρχει και η κριτική ότι για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία ως επενδυτικός προορισμός ήδη έχει τα προβλήματά της, έτσι. Δηλαδή δεν έχει τις υποδομές, δεν έχει την ανταγωνιστικότητα κλπ. Το φορολογικό εργαλείο είναι εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια φορά, όπως το κάνει η Ιρλανδία, όπως είπατε, ή και η Κύπρος. Τώρα, όταν ο φορολογικός ανταγωνισμός εξαλείφεται, δεν χάνει μια χώρα όπως η Ελλάδα ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσει?
Ναι, ήταν ένα εργαλείο που δεν μπορούσε η Ελλάδα να το χρησιμοποιήσει, δεν το χρησιμοποίησε ποτέ και κάποιοι άλλοι το χρησιμοποιούσαν εναντίον της Ελλάδας. Δηλαδή, σε αυτό το διεθνή ανταγωνισμό χάναμε. Εμάς μας συμφέρει να υπάρχει έτσι ένα κοινό πλαίσιο, διότι αδυνατούσαμε να πούμε θα έχουμε ένα ενιαίο συντελεστή στο 15% ή στο 12% που είχε.
Θα βοηθήσει σε σχέση με χώρες όπως η Βουλγαρία, που ξέρουμε ότι κάποιες μικρές εταιρείες, βέβαια δεν μιλάμε τώρα για τους μεγάλους κολοσσούς, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες.
Θα βοηθήσει. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία από ανθρώπους συγγενείς μου, οι οποίοι αποφάσισαν, ξένοι, οι οποίοι αποφάσισαν αντί να έρθουν στην Ελλάδα να πάνε στη Βουλγαρία. Απ' έξω ερχόμενοι. Και τους έλεγα, μα εγώ είμαι εγώ εδώ, ο άνθρωπός σας.
Φυσικά δεν είναι μόνο ο φορολογικός συντελεστής που κάνει κάποιες εταιρείες να επενδύσουν σε μια χώρα, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι.
Ναι, στη Βουλγαρία κάνεις την εταιρεία και πολύ γρήγορα, έτσι.
Ναι, εννοείται. Δεν είναι μόνο το πόσο γρήγορα ανοίγει μια επιχείρηση, το οποίο το έχουμε καταφέρει, είναι να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Δηλαδή, κάθε εταιρεία που έρχεται και μάλιστα πάει σε ξένη χώρα, υποτίθεται μια μεγάλη εταιρεία, θέλει να ξέρει τι φόρο θα πληρώνει στην πενταετία. Δεν μπορεί να αλλάζει με τους κανονισμούς και τους κανόνες φύρδιν μίγδιν κάθε εξάμηνο. Αυτά τα πράγματα είναι αποτρεπτικά.
Κύριε Χαρδούβελη, να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο καίει όλο τον πλανήτη και λέγεται πληθωρισμός. Στη ΣΥΠΑ ανέβηκε στο 5%, στη Γερμανία στο 2% το Μάιο, ενώ είναι εμφανείς οι ανωδικές τάσεις στις τιμές σε πολλά προϊόντα. Θα είναι μεταβατικές ή μόνιμες αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις, κατά την άποψή σας?
Εγώ θεωρώ ότι είναι μάλλον μεταβατικές. Ότι αυτό που βλέπουμε είναι ξαφνικά να εκδηλώνεται η ζήτηση, επειδή ο κόσμος ήταν κλεισμένος στα σπίτια του και δεν έβγαινε έξω να ψωνίσει, και η προσφορά δεν έχει κατορθώσει να έρθει στα παλιά της επίπεδα. Υπάρχουν μπότελ, υπάρχουν εμπόδια στην εφοδιαστική αλυσίδα, και αυτό είναι που ανεβάζει τις τιμές. Νομίζω σε 9 μήνες με ένα χρόνο αυτό το πράγμα ο πληθωρισμός θα έχει ξαναπάει στα παλιά επίπεδα. Δεν είναι κάτι που με αγχώνει ιδιαίτερα.
Τώρα να έρθουμε λίγο στις τράπεζες εδώ πέρα. Το 40% περίπου των καθαρών εσόδων από τόκους των τραπεζών, των ελληνικών τραπεζών, είναι οι τόκοι από τα κόκκινα δάνεια που δεν εισπράττονται. Είναι δηλαδή λογιστικές εγγραφές και όχι πραγματικά έσοδα. Με τα κόκκινα δάνεια να μειώνονται, αυτό δεν απειλεί την κερδοφορία τους παρά την αναμενόμενη μίεση των προβλέψεων?
Ναι, προφανώς. Και μάλιστα ένα χρόνο πριν είχα γράψει μια μελέτη για όλες τις τράπεζες, για το τραπεζικό σύστημα, Και ένας από τους λόγους που ανέφερα ότι θα έχουμε πίεση στην κερδοφορία των τραπεζών είναι η αποκαλούμενη όχι επιχειρησιακή κερδοφορία, αλλά η λογιστική κερδοφορία, η φαινομενική κερδοφορία, όπου τοκίζονται, εμφανίζονται ότι οι τράπεζες έχουν έσοδα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ δεν το έχουν, δεν τα έχουν. Αυτό σίγουρα θα πιέσει, αλλά το ξέρουν οι τράπεζες και στη στρατηγική τους, και όλες έχουν στρατηγικά σχέδια για 3 χρόνια μπροστά και για 5 χρόνια μπροστά, αυτό λαμβάνεται υπόψη. Δεν είναι κάτι που... Εγώ θα έβλεπα άλλους κινδύνους στην κερδοφορία. Περισσότερο είναι το γεγονός ότι μάλλον μπαίνουμε σε μια ακόμα πενταετία πολύ χαμηλών επιτοκίων, και σε εποχές πολύ χαμηλών επιτοκίων είναι δύσκολο για τις τράπεζες να έχουν έτσι μια καλή κερδοφορία, διότι δεν μπορούν να προσφέρουν επιτόκια στους καταθέτες, μπορεί να τους χάσουν μάλλον, γιατί τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά διεθνώς. Δεν μπορούν και να χρεώσουν και τις πελάτες τους, οι οποίοι μάλιστα εύκολα μπορούν να βρουν οι μεγάλες εταιρείες να δανειστούν και απ' έξω.
Τώρα υπάρχει συζήτηση αν το τραπεζικό σύστημα θα καταφέρει να χρηματοδοτήσει την οικονομία που λέμε, και αυτό έχει δύο σκέλη. Αφενός τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δυσκολεύονται, δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, και από την άλλη οι μεγάλες που θα χρειαστούν χρηματοδότηση, πολλό μάλλον δε με το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρίως από τράπεζες. Ναι. Τώρα έχουν τα φόντα οι τράπεζες να ανταποκριθούν σε αυτό το ρόλο?
Έχουν, υπάρχει άφθονη ρευστότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, κυρίως επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ανοίξει την κάνουλα και σε παρακαλάει να πάρεις τα χρήματά του. Σε πληρώνει κιόλας. Δηλαδή σου δίνει δάνειο και σου δίνει και χρήματα. Το θέμα της ρευστότητας λοιπόν υπάρχει. Υπάρχει το ερώτημα, και ήδη οι ελληνικές τράπεζες εδώ και 1,5 χρόνο έχουν αρχίσει να δίνουν πάρα πολλά δάνεια. Έτσι, πέρυσι η πιστωτική επέκταση ήταν πραγματική. Η καθαρή πιστωτική επέκταση είναι, νομίζω, της τάξης των 5-6 δις, καθαρή. Δηλαδή δεν είναι τα καινούργια δάνεια, είναι τα καινούργια δάνεια και να αφαιρέσουμε αυτά που, τα παλιά που... που τελείωσαν.
Αυτά με κρατικές εγγυήσεις όμως, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπάρχει κριτική, αυτό που λέει ο Δημήτρης συνέβη, πρώτον, και δεύτερον, και κάτι άλλο, κύριε Χαρδούβαλη, να το σχολιάσετε.
Μου κάνατε δύο ερωτήματα.
Όχι, να το σχολιάσετε. Δόθηκαν πράγματι, αυξήθηκε η πιστωτική επέκταση, αλλά η κριτική είναι ότι πάει σε επιχειρήσεις που δεν τα είχαν και ανάγκη, και αυτές ήταν που πήρανε και την χρηματοδότηση στην κρατική.
Τώρα αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αν τα πήραν αυτοί που δεν τα είχαν ανάγκη.
Μα φαίνεται, κύριε Χαρτοβέλη, αν κοιτάξετε τις καταθέσεις των επιχειρήσεων,
εντάξει,
φαίνεται.
Προφανώς, κοιτάξτε, αυτό είναι, πώς να λένε, εξ ορισμού αυτό θα συμβεί. Όταν παίρνεις ένα καινούριο δάνειο, μέχρι να το ξοδέψεις το δάνειο, ή σε μια καινούργια επένδυση, οτιδήποτε θες να κάνεις, τα χρήματα θα μείνουν στην τράπεζά σου. Προφανώς, αυτόματα θα αυξηθούν οι καταθέσεις. Το θέμα είναι αν μετουσιωθούν αυτά τα δάνεια σε επενδύσεις, που είναι το ζητούμενο για τη χώρα μας. Τώρα, να επανέλθω όμως στο αρχικό σας ερώτημα. Το αρχικό σας ερώτημα ήταν οι μεγάλες, βασικά μου μοιράσατε τον επιχειρηματικό κόσμο στις μεγάλες και στις μικρές επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν πολλά προβλήματα, μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια και από ελληνικές τράπεζες και μπορούν να εκδώσουν και ομόλογα με πολύ χαμηλά επιτόκια, και μάλιστα έχουν το πάνω χέρι, θα έλεγα, οι επιχειρήσεις. Τσακώνονται οι τράπεζες ποιες θα προλάβουν να χρηματοδοτήσουν τις αξιόπιστες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου επικρατεί διαφάνεια και ξέρουν τι συμβαίνει στους ισολογισμούς τους. Στις μικρές επιχειρήσεις και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουμε το αντίθετο πρόβλημα, όπου υπάρχει αδιαφάνεια, τα λογιστικά τους στοιχεία δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να καταλάβουν οι τράπεζες τελικά άμα τις δανείσουν θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω ή δεν θα τα πάρουν. Είναι ένα ζήτημα αυτό, έτσι. Για να αυξηθεί η πιστωτική επέκταση και να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει συγχρόνως να συμβεί και αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτηση, μεγαλύτερη διαφάνεια, να ακολουθούν και αυτές σωστή εταιρική διακυβέρνηση, και ας είναι επιχειρήσεις οικογενειακές. Έτσι, πρέπει να αποδείξουν στις τράπεζες ότι ακολουθούν κάποιους κανόνες.
Τώρα αυτό είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, ασφαλώς.
Και έτσι μόνο, ναι, και αυτό εγώ το φαντάζομαι, ότι τελικά θα συμβεί αν πάρει η οικονομία μπρος. Αν πάρει η οικονομία μπρος, θα όλοι θα έχουν θετική κερδοφορία και θα μπορούν πλέον να λένε εντάξει, ακολουθώ τους κανόνες, ακολουθώ τα λογιστικά πρότυπα, τα σωστά λογιστικά πρότυπα και δεν κοροϊδεύω, έτσι, και δεν γκρινιάζω επειδή είμαι μικρή επιχείρηση, άρα μου κοστίζει πολύ να δείξω ότι πραγματικά τι συμβαίνει στην επιχείρηση ή να προσλάβω ένα λογιστή ή οτιδήποτε. Έτσι. Αυτό το βλέπω να έρχεται μαζί με την άνθηση της οικονομίας.
Αυτή την άνθηση τη βλέπετε, δηλαδή υπάρχουν, εκφράζονται και από την κυβέρνηση και από άλλους φορείς κάποιες αισιόδοξες προβλέψεις. Είναι ρεαλιστικές αυτές?
Θεωρώ να σας πω ότι ναι, θα δούμε τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον 1-2 χρόνια ρυθμούς ανάπτυξης στη τάξη του 5%. Αυτό που πραγματικά εμάς πρέπει να μας απασχολεί δεν είναι το αν θα έχουμε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα 3 χρόνια, διότι άφθονο χρήμα έρχεται και από τις Βρυξέλλες και απευθείας χρηματοδότηση και δάνεια. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι αν θα φτιάξουμε την οικονομία μας όπου θα μπορούν να μεγαλώσουν και οι μικρές επιχειρήσεις, να γίνουν μεγαλύτερες, να έχουν στις κεραίες τους και καταναλωτές εκτός των συνόρων, να μεγαλώσει δηλαδή ο επιχειρηματικός κόσμος μαζί με την οικονομία. Και οι ρυθμοί ανάπτυξης να μην είναι αυτό που έλεγε εδώ και 3-4 χρόνια, 5 χρόνια το λέει το IMF, 1%. Μας είχε ξεγράψει. 1% έλεγε ανάπτυξη, σας θυμίζω.
Αυτό
το 1% θα ήθελα να γίνει 2,5, να γίνει 3. Όπου το μακροπρόθεσμο ρυθμός ανάπτυξης βλέποντας τις επόμενες δεκαετίες.
Και μια αναφερθήκατε στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα πρέπει να επιχορηγούνται με λεφτά οι ιδιωτικές επενδύσεις, όπως εν μέρη συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ επιχορηγήσεις, grants που λέμε?
Κοιτάξτε, σε μερικοί τομείς που πρέπει να πάρει μπρος η οικονομία, όπως είναι η πληροφορική και η ψηφιακή μετάλλαξη της οικονομίας, νομίζω καλό είναι ότι γίνεται. Όλος ο κόσμος προχωράει. Αν εμείς δεν το κάνουμε, θα χάσουμε.
Να επιδοτούμε με χρήματα ιδιωτικούς επενδυτές.
Το πώς θα δει αυτή τη στιγμή, έχει έρθει η Ευρώπη και μοιράζει χρήμα. Εμείς νομίζω θα πάρουμε 18 δις χρήμα. Το πώς αυτό το χρήμα θα δοθεί προφανώς στις επιχειρήσεις, όπου αυτό ίσως να είναι το 20%, αυτές θα πρέπει να δανειστούν, θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα σχέδια, δεν θα τους δοθούν το χρήμα, θα πάρει χρήμα. Δεν θα είναι χρήματα όπως δοθήκανε τη δεκαετία του 70 και του 80 και του 90. Η Ευρώπη έχει μάθει να μην μοιράζει χρήμα τζάμπα. Θα μοιράσει χρήμα εκεί που απαιτείται και θα πρέπει να αποδείξει αυτός που έχει πάρει τα χρήματα ότι τα έχει διοχετεύσει εκεί που λέει τα διοχέτευση.
Μακάρι να συμβεί αυτό που λέτε, κύριε Χαρδούβελη. Ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
Το ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα και ποιος ξέρει από άλλη θέση. Λοιπόν.
Και εγώ σας ευχαριστώ και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, πρώην υπουργός οικονομικών. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε
σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό οικονομικών.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 181133, έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
Το Junior Achievement Greece σας προσκαλεί να θαυμάσετε τους έφηβους startupers της Ελλάδας που λύνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και φέρνουν την ανάπτυξη. Πανελλαδικός διαγωνισμός «Καλύτερη μαθητική εικονική επιχείρηση 2021». Live το Σάββατο 12 Ιουνίου 11:30 στα social media του JA Greece. Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του JA Europe. Το πρώτο βραβείο θα απονείμει η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Θα είμαστε όλοι εκεί.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Καθαρή λογαριασμή, επιστροφή στο στούντιο και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Οικονομικών. Καλό μεσημέρι,
κύριε Τσακαλώτο.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι και εσάς.
Είδαμε ότι κάνατε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου, διαβάσαμε στο
και δεν ήσταν γνώστης σας,
οπότε είστε εμβολιασμένος. Λοιπόν, ας πούμε στο θέμα το οικονομικό, συζητάγαμε και με τον προηγούμενο συνομιλητή μας για τις προοπτικές της οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε τα χρήματα που αναμένονται και εκφράζονται αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας το επόμενο διάστημα. Την ίδια στιγμή όμως βγαίνουμε από μια περίοδο που είχαμε την τρίτη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς ποια είναι η προεκτίμησή σας για το επόμενο διάστημα?
Αν μου επιτρέψετε πριν πω για τα οικονομικά, επειδή στην Βουλή πριν από 20 λεφτά ο κύριος Τασούλας δεν άφησε να μιλήσει μετά από το τέλος της επίκυρες ερωτήσεις τον κύριο Τσίπρα, τον Αλέξη Τσίπρα, για το θέμα το ότι ο Πρωθυπουργός δεν έρχεται στη Βουλή για ένα πολύ σοβαρό θέμα, τα δάνεια των κομμάτων. Υπήρχε μια τεχνική συζήτηση, αν επιτρέπεται να πάρει το λόγο ο αρχηγός αντιπολίτευσης κατά τη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων, που θα μπορούσε ο κύριος Τασούλας, νομίζω, να το κρίνει κατά οικονομία, που λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, και να του το δώσει το λόγο. Υπάρχει ένα θέμα πριν φτάσουμε στα οικονομικά, της δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ένα θέμα δημοκρατίας ότι κάποια κόμματα έχουν δάνεια 340 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι ίσο το παιχνίδι της πολιτικής. Και υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας όταν ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έρχεται να απαντήσει. Άρα νομίζω ότι για να μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά για την οικονομία, που είναι το βασικό σας ενδιαφέρον, πρέπει να μπορούμε να συζητήσουμε και σοβαρά για τη δημοκρατία. Χωρίς δημοκρατία, χωρίς όλα τα κόμματα στη Βουλή και ιδιαίτερα η κυβέρνηση να είναι ανοιχτή στο δημοκρατικό διάλογο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ως χώρα. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως ξέρετε άφησε 10-15 χρόνια με χαμηλές αποπληρωμές χρέος, ακριβώς για να μπορεί να σχεδιάσει η ελληνική κοινωνία, η πολιτεία, ένα πρόγραμμα πώς θα αντιμετωπίσουμε τα μακροπρόθεσμα προβλήματα του χρέους. Και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Συγγνώμη που σας άλεξα
δεν υπάρχει πρόβλημα.
Το ερωτήσουν, αλλά θεωρώ ότι το θέμα της δημοκρατίας, το τρόπο που χειρίζεται αυτά τα ζητήματα η Νέα Δημοκρατία, και μας πάει σε επικίνδυνους δρόμους και δείχνει ένα άγχος ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όπως λένε, την αισιοδοξία που είπατε εσείς στην ερώτησή σας.
Ναι, μιλήσατε για ένα σχέδιο για το επόμενο διάστημα. Υπάρχει ένα σχέδιο, κατατέθηκε και στις Βρυξέλλες, εγκρίθηκε και τώρα προχωράμε με αυτό, το οποίο μάλιστα προβλέπει και αρκετά χρήματα, την εισρωή αρκετών χρημάτων. Αυτό δεν είναι ένας παράγοντας που εμπνέει αισιοδοξία?
Κοιτάξτε, το πρώτο θέμα είναι να πούμε ότι η οικονομία από μόνη της θα έχει κάποια αντανακλαστικά ανάκαμψης, δεδομένου πόσο μεγάλη ήταν η ύφεση. Το θέμα, το ζητούμενο, δηλαδή θα έχουμε κάποια ανάπτυξη φέτος και κάποια ανάπτυξη του χρόνου. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Αν αυτή η ανάκαμψη είναι βιώσιμη, αν εκμεταλλεύεται όχι μόνο το μαξιλάρι και το ρυθμισμένο χρέος, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης η κυβέρνηση, για να είναι βιώσιμη αυτή η ανάπτυξη και να έχει κάποια ποιοτικά στοιχεία. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω πολλά κόμματα της αριστεράς, είναι ότι θα έχουμε άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Και το βασικό ζήτημα που μπήκαμε σε αυτή την κρίση παγκοσμίως των ανισοτήτων όλων των ειδών, και στους μισθούς και στη πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος και στη πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά και σε θέσεις εργασίας για νέα παιδιά με κάποια δυνατότητα εξέλιξης, αυτά για την κυβέρνηση είναι σαν να μην υπάρχουν. Αν διαβάσει κανένας τον Πισαρίδη ή την πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι σαν να μην υπήρχαν τα τελευταία 20 χρόνια που ένας συγκεκριμένος τρόπος, ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης οδήγησε σε αυτές τις ανισότητες. Είναι σαν να είμαστε το 1995, να είναι στην κορυφή ο νεοφιλελευθερισμός, η σύγκληση των κεντροδεξιών και των κεντροαριστερών στις φιλελευθερωποίησεις του χρηματοπιστικού συστήματος, να προωθήσουμε την ευελιξία στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά δημιουργήσαν στις κρίσεις και τώρα έχουμε μια κυβέρνηση που λέει ότι δεν άλλαξε τίποτα, δεν μάθαμε τίποτα, προχωράμε με αυτά που θα λέγαμε το 95, το 2015, προχωράμε σε αυτά που ζητούσε το Δουνουτού και στο πρώτο μνημόνιο και στο δεύτερο και στο τρίτο, και είναι να μπορεί κανείς γιατί περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα.
Κύριε Τσακαλώτο, Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Όχι, πείτε μου, είναι ζωντανός ο διάλογος.
Ναι. Όχι. Η ερώτηση σε κάποιο βαθμό είναι κοντά σε αυτά που λέτε. Η Ελλάδα είχε την τρίτη, όπως είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση την προηγούμενη χρονιά από πλευράς ύφεσης. Ταυτόχρονα, εφάρμοσε μία από τις πιο επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές ως προς το ΑΕΠ, αν και υπερχρεωμένη. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι είχαμε τόσο μεγάλη δημοσιονομική όθηση και τόσο φτωχό αποτέλεσμα όσον αφορά την ανάπτυξη? Μήπως τελικά τα λεφτά, τα κρατικά λεφτά των προκαταβολών πήγαν σε άτομα και επιχειρήσεις που δεν τα χρειάζονταν πραγματικά?
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή να αποφύγεις, να δώσεις λεφτά σε αυτούς που δεν χρειάζονται και αντιστοίχως να μην δώσεις λεφτά σε αυτούς που χρειάζονται. Η κριτική για την κυβέρνηση είναι ότι αυτά τα λεφτά που έδωσε έπρεπε να τα δώσει πιο νωρίς, πιο γρήγορα, πιο έγκαιρα, να μην πηγαίνει πίσω από την καμπύλη. Αυτή είναι ο οικονομικός όρος, όταν παρακολουθείς τα γεγονότα, δεν προσπαθείς να τα προκαταλαμβάνεις. Και έχει και τα ποιοτικά στοιχεία που μπορούμε να κάνουμε κριτική, σαν αυτά που λέτε, ότι πολύ μεγάλο κομμάτι και των μειώσεων φόρων πήγανε σε κάποιες επιχειρήσεις μεγάλες και όχι τόσο πολύ σε μικρές επιχειρήσεις. Δεν στήριξε τόσο πολύ την εργασία, αλλά την ανεργία. Υπήρχαν κάποια τέτοια στοιχεία που νομίζω μπορούμε να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Αλλά νομίζω είναι ο καιρός να κοιτάξουμε μπροστά. Τι μοντέλο ανάπτυξη θέλουμε? Είχαμε αυτά τα 10-15 χρόνια καθαρό διάδρομο? Πραγματικά νομίζουμε ότι μπορεί η Ελλάδα να ανεβεί κάποια σκαλιά στο παγκόσμιο καταμερισμό παραγωγής μέσα από πολύ χαμηλούς μισθούς, από τόσο ευέλικτους εργαζόμενους, με παιδιά, νέα ζευγάρια που δεν μπορούν να παντρευτούν και να νοικιάσουν, πόσο μάλλον να αγοράσουν σπίτι, να φτιάξουν οικογένεια? Νομίζω αν δεν αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα, και η ποσότητα που να είναι αρκετή δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γιατί τα ποιοτικά στοιχεία είναι σε πολύ λαθασμένη κατεύθυνση.
Εσείς, κύριε Τσακαλώτο, κάνετε μια κριτική και το κόμμα σας και εστιάζετε στην κοινωνική διάσταση των μέτρων αυτών και των προτάσεων των αναπτυξιακών του σχεδίου που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι κατανοητό, καταγεγραμμένο. Εσείς τώρα τι θα κάνατε διαφορετικά? Διότι η κυβέρνηση έχει μια σχέση.
Δεν συμφωνώ, αν με επιτρέψετε, κύριε Παπαγεωργίου, ακριβώς πως το θέτετε. Εμείς δεν έχουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο και μετά λέμε εκ των υστέρων πρέπει να δώσουμε και κάποια αναδιανομή του εισοδήματος. Σε εμάς η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η υποστήριξη τον κόσμο της εργασίας είναι στον πυρήνα του ίδιου του αναπτυξιακού μοντέλου. Βεβαίως έχουμε και κοινωνικές ευαισθησίες και θα θέλουμε και την κοινωνική πρόνοια και περισσότερους γιατρούς και περισσότερους ανθρώπους να δουλεύουν στα νοσοκομεία. Αλλά στον πυρήνα του αναπτυξιακού μας σχεδίου είναι η αντιμετώπιση της ανισότητας και ο κόσμος της εργασίας, γιατί θεωρούμε ότι ένας βασικός λόγος που η παγκόσμια οικονομία μετά από το 2005-2006 δεν πάει καλά είναι η χαμηλή μισθή, το πρεκαριάτο, δουλειές χωρίς μέλλον, χωρίς προοπτική, μια γενικευμένη ανασφάλεια τον κόσμο. Δηλαδή εκτός από τους φτωχούς, θα θυμάστε την παλιότερη συζήτηση όταν ήταν τελείως ηγεμονικό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, ακόμα και στους κεντροαριστερούς, που μιλάγαμε για την κοινωνία των δύο τρίτων. Δηλαδή ότι οι δύο τρίτα πάνε περίπου καλά. Τώρα σας λέω συζητήσεις δεκαετία του 90 και μετά από το 2000. Ή περίπου δύο τρίτα πάνε καλά και το ένα τρίτο τι να κάνουμε είναι κάπως αποκλεισμένο. Τώρα δεν μιλάει κανένας για την κοινωνία των δύο τρίτων. Τώρα μιλάμε για μια κοινωνία που 80-90% είτε είναι αποκλεισμένοι ή είναι σε μια γυναικευμένη ασφάλεια. Δεν έχουν αποταμιεύσεις αν κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να έρθει μια κυβέρνηση η οποία και στηρίζει τον κόσμο της εργασίας και έχει την άποψη, για παράδειγμα, για το κοινωνικό κράτος, που λέει κανένας δεν χρειάζεται να νιώθει ανασφάλεια για χτύπα ξύλο μια αρρώστια, μια σοβαρή αρρώστια, ότι δεν θα είναι το κράτος, το σύστημα υγείας, είτε αυτό είναι το πρωτοβάθμιο που το προωθούμε, είτε είναι τα νοσοκομεία, να είναι δίπλα στον ασθενή. Να ξεφύγουμε από μια κοινωνία που είναι γενικευμένη ανασφάλεια.
Κύριε Τσακαλώτο, να πάω σε ένα άλλο θέμα εγώ.
Πάμε στο άλλο θέμα να κάνω μια ερώτηση. Ωραία, όλα αυτά που λέτε είναι απολύτως κατανοητά. Υπάρχει ο αντίλογος όμως που λέει ότι κοιτάξτε, εδώ έχουμε άγριο καπιταλισμό, η ανάπτυξη έρχεται μέσα από τις επιχειρήσεις, εμείς δεν έχουμε διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, πρέπει να φτιάξουμε διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, άρα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό πώς βοηθάει η δική σας οπτική?
Πρώτον να πούμε ότι το μοντέλο αυτό που περιγράψετε του άγριου καπιταλισμού
στην Ελλάδα,
και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική, δεν έχει οδηγήσει σε αύξηση τις επενδύσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε ιστορικά χαμηλές επενδύσεις όπως ποσοστού του ΑΕΠ παντού, και δημόσιες και ιδιωτικές. Άρα δεν είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο, τι να κάνουμε, έχει ανισότητες, αλλά με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι επενδύσεις και σιγά σιγά κάποτε θα φτάσει και στους πιο φτωχούς. Δεν είναι αυτό το μοντέλο. Μάλιστα το είπε και ο Biden πολύ ξεκάθαρα. Αυτό το trickle down, δηλαδή ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και κάποτε αυτό θα διοχετηθεί και στα χαμηλότερα στρώματα.
Θα παίζουν και
ψίχουλα. Ναι, ο Biden είπε δεν δουλεύει τώρα και δεν δούλεψε ποτέ.
Άρα είστε υπέρ των δημοσίων επενδύσεων που υιοθετεί τώρα και ο Biden?
Εγώ είμαι υπέρ και των δημοσίων επενδύσεων, αλλά και ένα μοντέλο που προσπαθείς να φτιάξεις την ανάπτυξη που είπατε εσείς και την επένδυση που είπατε εσείς, όχι με βάση χαμηλούς μισθούς και ευέλικτη αγορά, αλλά να σπρώξεις και το δημόσιο τομέα και το κοινωνικό τομέα και τον ιδιωτικό τομέα να ψάχνει νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες, νέες αγορές, που αυτό θα αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδας. Αυτό δεν γίνεται με χαμηλούς μισθούς να ανταγωνιστεί στη Βουλγαρία, πόσο μάλλον το Μπαγκλαντές, έτσι δεν είναι?
Όμως κύριε Τσακαλώτο, για μια χώρα όπως η Ελλάδα, μια και αναφερθήκατε στις δημόσιες επενδύσεις, υπάρχουν κάποια όρια λόγω της υπερχρέωσης. Δυστυχώς η χώρα έχει υψηλό χρέος, πρέπει να εμφανίζει κάποια πρωτογενή πλεονάσματα για να σταθεροποιήσει αυτό το χρέος. Αυτό από μόνο του δεν δημιουργεί δεν βάζει ένα όριο στις δημόσιες επενδύσεις οποίες μπορεί να κάνει μια χώρα, για να μην πάμε στο είδος των δημόσιων επενδύσεων που έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα.
Καλά, οι δημόσιες επενδύσεις δεν είναι η απάντηση για κάθε νόσο, αλλά θέλω να σας πω ότι πάλι δεν συμφωνώ με την ερώτηση έτσι πως το βάλατε, γιατί η εμπειρία της λιτότητας στην Ευρώπη μετά από το 2009, που ήταν η κυρίαρχη αντίδραση στην κρίση, δεν μειώσε το δημόσιο χρέη. Δηλαδή, αν δεν έχεις μια ανάπτυξη, δεν θα θα φτιάξει στο δημόσιο χρέος. Θυμάστε, μεταξύ 2000 και 2015 είχαμε μια τρομερή λιτότητα, μειώθηκε 24% το ΑΕΠ της χώρας και αυξήθηκε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα λέω, μήπως πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο και έχει και δημόσιες επενδύσεις, αλλά και που έχει ένα πρόγραμμα, και αυτό είναι για το Ταμείο Ανάκαμψης, που βοηθάει όλες τις επιχειρήσεις και χρηματικά, αλλά όχι μόνο χρηματικά, για να μπορούν να αλλάξουν το τρόπο που λειτουργούν. Γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν μόνο έλλειψη ρευστότητας, έχουν εν μέρη και έλλειψη ρευστότητας, αλλά συγχρόνως δεν έχουν και αρκετά καλά project για τα οποία θα μπορούσε να επενδύσει είτε ο ιδιωτικός τομέας, ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε η δική μας η τράπεζα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα που δημιουργήσαμε. Άρα χρειάζεται ένα μοντέλο ανάπτυξης που, αντιθέτως με την κυβέρνηση που για το δικό της σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης δεν συζήτησε με κανέναν, ούτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε με τους επαγγελματικούς φορείς, ούτε με τα συνδικάτα, και θεωρεί ότι μπορεί να έχει την απάντηση για όλα. Εμείς λέμε ότι να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας, ποια είναι η δομή της παραγωγής και πού μπορούμε με χρηματοδότηση και με άλλα εργαλεία να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να συνεταιριστούν, γιατί έχουμε μικρές επιχειρήσεις, έχουμε μικρό κλήρο, έχουμε δηλαδή...
Νομίζω και η κυβέρνηση το ίδιο λέει, για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι? Για συνενώσεις επιχειρήσεων.
Αυτό το λέει όμως στο πολύ μεγάλο, στο πολύ ψηλό κομμάτι της διανομής. Μιλάει για μεγάλες επιχειρήσεις. Εγώ λέω ακόμα και για συνεταιρισμούς, για να μπορούν να αναβαθμιστούν τα προϊόντα. 5-6 μικρές επιχειρήσεις, να τους δώσεις βοήθεια στο marketing, στο πώς να πακετάρουν τα προϊόντα τους, πώς μπορούν να τα διοχετήσουν στις αγορές της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα άλλο μοντέλο. Και να συμφωνήσουμε ότι για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό πρέπει να ακούσεις τις ίδιες επιχειρήσεις. Δεν μπορείς να σχεδιάζεις χωρίς την κοινωνία. Σαν το επιτελικό κράτος ήδη το ξέρει, χωρίς συζήτηση, πριν από τη διαβούλευση, πριν ακούσει ποια είναι τα προβλήματα. Είναι απάντηση, γιατί είναι η ίδια απάντηση που δώσαν πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια, πριν από 25 χρόνια. Αλλά ο κόσμος αλλάζει, τα προβλήματα αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, νέοι προβληματισμοί έρχονται στην επιφάνεια, και άρα χρειάζεσαι, και εδώ ίσως επιστρέφω εκεί που άρχισα, για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία σημαίνει να ακούς, να σχεδιάζεις μαζί την οικονομία, γιατί χρειάζεσαι και για την πληροφόρηση, αλλά και για την εκτέλεση τα λεφτά, για παράδειγμα, του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος θα τα εκτελέσει αυτά τα πράγματα? Πώς θα ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσει τις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, αν δεν έχεις ποτέ συζητήσει με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις περιφέρειες, για ποιες είναι οι ανάγκες και ποιες είναι οι λύσεις?
Κύριε Τσακαλώτο, το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπεται σε κάποιο βαθμό και η επιχορήγηση, μάλλον, ιδιωτικών επενδύσεων. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση?
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πλουραλιστές σε αυτό. Ένας από τις ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην Ελλάδα είναι και η θεσμική ανισότητα. Εγώ θα ήθελα και η χρηματοδότηση και ιδιωτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών και άλλων συνεργατικών σχημάτων στην ενέργεια, για παράδειγμα, εμείς μιλάμε για ενεργειακές κοινότητες, και να μην πάνε όλα τα λεφτά σε 4-5 μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά να εμπλέξουμε και τις τοπικές κοινωνίες. Μιλάμε για μια θεσμική ανισότητα όταν δεν λειτουργεί καλά το υπερταμείο, που παρόλο που επιβλήθηκε σε εμάς, που θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα sovereign wealth fund, σαν αυτά τα ταμεία δηλαδή πλούτου που έχουν χώρες από την Νορβηγία μέχρι τη Σιγκαπούρη, που παίζουν ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο. Εμείς, αυτοί που δεν είναι πλουραλιστές, είναι Νέα Δημοκρατία. Μόνο ο ιδιωτικός τομέας, μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, χωρίς συζήτηση. Εμείς είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο σε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους θεσμούς και τα εργαλεία που έχουμε, και να ανακαλύψουμε και νέα εργαλεία, καθώς η κοινωνία και η οικονομία αλλάζει.
Τώρα, μας φαίνεται σε ένα άλλο ζήτημα. επί των ημερών της κυβέρνησής σας, μάλλον βλέπουμε τώρα η Ευρώπη να υιοθετεί πολιτικές τύπωμα χρήματος, κρατικές ενισχύσεις. Αυτά λόγω της πανδημίας. Και γίνεται μια κουβέντα ότι έμαθαν από τα λάθη που κάνανε με την Ελλάδα αλλά και τις άλλες χώρες που είχαν πέσει τότε στη δίνη της κρίσης. Εσείς αισθάνεστε κάπως αδικημένοι, έτσι ας το πω, από την ιστορία, διότι αν είχε γίνει το 1/10 από όσα γίνονται σήμερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σίγουρα η Ελλάδα δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται, αλλά και άλλες χώρες. Έτσι, είναι,
ναι,
είναι,
και έτσι. Δεν θα είχε χάσει 25% του εισοδήματος. Δηλαδή αυτό το... αυτός ο τεράστιος αριθμός που είναι η μεγαλύτερη πτώση εισοδήματος σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε στιγμή εκτός πολέμου. Κοιτάξτε, έτσι είναι όπως τα λέτε, με μια υποσημείωση όμως. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε ξανανακαλύψει, όταν λέμε ξανανακαλύψει το κεντσιανισμό, δηλαδή με καλύτερες παρεμβάσεις και νομισματική, από την νομισματική πολιτική που είπατε εσείς για το τύπωμα χρήματος, αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική. Αλλά αν δεν υπάρχουν νέοι αγώνες, νέες προσπάθειες, θα έχουμε ένα κεντσιανισμό, θα έχουμε κοινωνικές παρεμβάσεις χωρίς κοινωνικό κράτος. Δηλαδή θα έχουμε ένα κεντσιανισμό που δεν είναι ο κεντσιανισμός δεκαετίας του 50-60 που χτίστηκε στις δυτικές κοινωνίες το κράτος πρόνοιας, το κοινωνικό κράτος. Δηλαδή πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε, αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις και κινητοποίησεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έχουμε ένα κεντσιανισμό που μπορεί να είναι στιγμαίος, ή να μην κρατήσει πολλά χρόνια, και όσο κρατήσει θα είναι χωρίς το άλλο χέρι που είναι το κοινωνικό κράτος. Και άρα δεν θα αντιμετωπίσουμε μόνο αυτή την πρόταση, κύριε Παπαγεωργία, και δεν θα αντιμετωπίσει μια κυρίαρχη αιτία που πήκαμε στην κρίση, που είναι οι ανισότητες.
Δηλαδή εννοείται ότι θα υπάρξουν δημόσιες δαπάνες, οι οποίες θα πάνε στις τσέπες των λίγων. Αυτό κατάλαβα.
Ναι, και δεν θα ξανα... Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή αν πει κάποιος ότι έχουν το δημόσιο σύστημα υγείας κορώνα στο κεφάλι τους, νομίζω πιο πολύ θα το θεωρούσαν μια μικρή υπερβολή. Δηλαδή δεν κατανοήσανε ότι σε αυτή την κρίση πόσο σημαντικά... σε πόσο σημαντικό βαθμό ο κόσμος επαναξιολογεί τι έχει σημασία στη ζωή, ότι η υγεία είναι κάπως πιο σημαντικό από το καινούριο iPhone, κύριε, ή το καινούριο iPad. Και άρα να επενδύσουν με μόνιμο προσωπικό, να επενδύσουν και στην πρωτοβάθμια υγεία. Με ρωτήσατε στην αρχή για τον εμβολιασμό μου.
Κύριε Τσακαλώτο, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση εγώ, γιατί βλέπω πιέζει ο χρόνος. Επειδή έχετε διατελέσει Υπουργός Οικονομικών σε μια δύσκολη περίοδο, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο ήταν το πολυτιμότερο μάθημα που πήρατε και ποια ήταν τα μέτρα που δεν θα επαναλαμβάνατε αν ήσασταν στην ίδια θέση.
Κοιτάξτε, νομίζω το πολυτιμότερο μάθημα είναι ότι πρέπει να είσαι ρεαλιστής το τι μπορείς να κάνεις, αλλά συγχρόνως αν έχεις σθένος και διαπραγματεύεσαι και ξέρεις τι θέλεις να κάνεις, μπορεί να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι νομίζεις. Δηλαδή δεν ήταν προφανές ότι επί μνημονίου μπορούσαμε να μειώσουμε την παιδική φτώχεια και να μειώσουμε 10 ποσοστιαίες μονάδες την ανεργία.
Και ποια μέτρα, δεν θα παίρνατε?
Κοιτάξτε, νομίζω πιο πολύ θα ήταν ποια μέτρα θα έπαιρνα που δεν τα κάναμε. Καταλάβατε τι εννοώ. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, ποια μέτρα δεν θα παίρναμε, εξαρτάται από την κρίση εκείνη τη στιγμή, στη διαπραγμάτευση που κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις και κάνεις κάποιους συμβασμούς. Προφανώς θα μπορούσε να έχουν γίνει άλλους συμβασμούς και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να δώσουμε λίγο περισσότερη έμφαση σε αυτά που είπαμε τώρα και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή να ήμασταν πιο προθετικοί στην κοινωνική οικονομία, στους συνεταιρισμούς, να είχαμε πιο ενεργετική πολιτική υποστήριξη των περιφερειών και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Μάλιστα. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Τσακαλώτο, γιατί τέλειωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.
Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Ευκλήδης Αγαλώτος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Οικονομικών. Η εκπομπή Καθαρή Λογαριασμοί έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.
Με την Χρύσα Μπιλάλη. Γεια σας.